сонымен қатар. Ондағы негізгі тенденциялар жаңағы қазір шағын және орта бизнесте кішкене өсу байқалуда. Әсіресе айта кететін жайт, мұнда бізде шағын және орта бизнестің ерекшелігін білесіздер, сала аралықта онда сауда және қызмет көрсету саласы басым дамыған. Ол он соңғы осы 20 жыл тәуелсіздігімізде қалыптасып қалған тенденция. Енді соны өзгерту бағытында үкімет жағынан мынау бизнес жол картасы 2020 10 жылдық бағдарлама ғой. Міне бұл 1 жыл пилоттық жобасы бітті. Соның нәтижесінде онда сауда саласында ешқандай көмек жоқ, қарастырылмаған. Қызмет саласы бір тек ерекше бір салалар ғана, қызмет түрлері ғана қарастырылған. Ал негізгі басым бағыт мынау қайта өңдеу саласына, яғни шикізатты қайта өңдеу бағытындағы салалар, яғни ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу деген сияқты. Сөйтіп мынау кейбір қызмет түрлері, туризм, логистика деген сияқты көңіл аударылады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бетері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бетері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматылық кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Виктор Ямбаев елде тексеруші бақылаушы органдар саны бизнесті жүргізуге үлкен кедергі туғызып отыр дейді. Шет елдерде тек 3 орган бизнесті тексереді және қадағалайды. Олар медициналық салақтық комитет және полиция, ал бізде олардың саны 100-ге жуық. Шет елдіктер Қазақстанда мұндай жағдайда бизнес жасау мүмкін емес деп санайды. Алайда біз жасап отырмыз. Бізде шағын кәсіпкерлер бар, яғни олар өмір сүру жолын тапқан. Қалай екенін қаржы полициясы біледі, жемқорлықпен күрес агенттігі оны біледі. Олар тыңдап отыр, пара беріп мәселені шешетінімізді естиді. Мен өзім кәсіпкермін, сондықтан білемін. Шенеуніктер қарапайым халықтың қалай өмір сүріп отырғаны туралы хабарсыз. Маған бір жылда 85 тексеруші келді. Осындай дәрежеге жеткен кезде президентке мәлімдеме жаздым. Ол тексеріс жүргізуге бұйырды. Сол жылы оңтүстік Қазақстандағы бір кәсіпкерге бір жылда 96 тексеруші келген екен. Сол тексерістердің барлығы еш негізсіз жасалынған. Мемлекет мені 85 рет тексеру үшін қанша қаражат жұмсады? Яғни бақылаудың пайдасы жоқ.
85 проверок государство затратило, поэтому эффективности контроля нет.
Дейді Виктор Ямбаев. Шағын бизнестің кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санындағы үлесі бойынша Қазақстан дамыған елдермен теңескен. Алайда шағын кәсіпкерліктің тиімділігі көрсеткіштері бойынша әлі де болса артта қалып отыр. Бұл өз кезегінде тарихи, геосаяси, макроэкономикалық сипаттағы объективті себептерге, сонымен қатар заңнама, мемлекет саясаты, құқық қолдану практикасы, жергілікті басқару факторларына да негізделген. Сондықтан да сарапшылар баса назарды орта бизнеске аударды және шағын кәсіпкерлердің келесі сатыға өтуіне қолдау көрсету керектігін айтып отыр. Болат Асылбеков жыл сайын бизнестің жағдайы ақырын тұрақталып келе жатыр дейді.
2008 жылы әлемде кризис болды. Сол жағдайдан да бизнестің көп туындап қозырап қалған уақыты болған, уақытша тоқтап қалған уақыты болған. Енді бізде теңгенінде долларға қарағанда бағамы да өзгерілгенге байланысты көп адамдар өзінің ақшасын жоғалтқан болады. Енді содан кейін енді жыл сайын кішкене тұрақтанып қалған сияқты маған, менің ойымша. Өйткені нарықтың бағасын көрсеңіз де барлық заттар қымбаттап жатыр. Ресейге, Белоруссияға таможенный одақ кіргелі бері бүкіл заттар қымбаттап жатыр. Ол енді сатушыға ыңғайлы, ал сатып алушы қалай болады екен, олардың жалақысына қалай болады екен, сол жағын мен білмеймін. Ал енді бизнес жүргізу ыңғайлы ма десеңіз, енді былтырдан гөрі биыл жақсы. Құдай қаласа келесі жылы биылдан гөрі жақсы болады, егер Европада кризис болмаса, жағдайы болмаса.
Ғабит Лесбеков бизнесті жаңадан бастамақшы болып отырған адамдарға мемлекет үлкен көмек көрсетеді дейді.
Бастаушы кәсіпкерлер болатын болса, яғни бизнесін жаңа бастап келе жатқан, олардың 20 миллион теңгеге дейін несиелік портфелі бойынша біз жаңағы 70%-ға дейін мынау несие кепілдеменің көлемін 50%-ден 70%-ға дейін көбейтуге дайынбыз. Яғни сол да мына үкімет жағынан қабылданайын деп жатыр. Сонымен қатар ол процедураларды өзгерту, бұл байланысты көп өзгерістер енеді. Ал сондықтан да мынау шағын және орта бизнестің мынау салааралық құрамына оның диверсификациясына бағытталған құралдар қазір өте көп. Сонымен қатар әрине ол шағын және орта бизнесті дамытуда тек салааралық бағытты ғана қойып қою ол дұрыс емес. Сонымен қатар қазір кәсіпорындардың жаңағы жұмыс істеп жатқан ынталы кәсіпорындардың саны жаңа көп деп айтсақ болмайды. Сондықтан олардың жаңа буын құруға байланысты бағыттарды қазір қарастырып жатыр. Жаңа айтып кеткендей мынау гранттық жаңағы қаржыландыру бар болады, 1,5 миллионнан 3 миллион теңгеге дейін. Болашақта осы кіргізілетін болады, осы жақыннан бастап үкімет қарастырып оны енгізетін болады. Экспресс жаңағы кепілдеме берулер ол тез қарастырылатын 5 күннің ішінде. Осы бағыттар көп болса, яғни жаңа қауым пайда болса, бұл қауым өз кезегінен жаңа орта бизнеске ауысып, салааралық диверсификацияға өз үлесін қосады деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Фармацевтикалық қызметті дамыту және қолдау қауымдастығының президенті Зурия Сыбанкулова негізгі қадағалаушы орган прокуратура дейді.
Первый проверяющий у нас на сегодняшний день, на мой взгляд, стала прокуратура.
Қазіргі кезде бірінші тексеруші прокуратура болып отыр. Одан кәсіпкерлер де мемлекеттік органдар да қорқады. Мемлекеттік орган келіп тексеріс жасап жатыр делік. Шиша басқа орында тұрса, олар 100 көрсеткіште айыппұл салады. Неге деп сұрасақ, ертең прокуратура тексерсе, біз жауап береміз дейді. Осы бақылаушы және қадағалаушы органдарының өкілеттігін анықтау керек. Тексеруге бара жатқан ұйымда нені тексеруге құқы бар екенін анықтау қажет. Мысалы, прокурор дәріханаға барып, фармацевттің ісі туралы түк білмесе де тексере бастайды. Түсініксіз жай үшін жауапқа тартады.
Проверяет фармацевта и наказывает неизвестно за что.
Дейді Зурия Сыбанкулова. Ол қаладағы дәріханашылар кездесіп отырған қиындықтың бір қырын әңгімеледі. Денсаулық сақтау министрлігі бір қант көлемін түсіруге арналған дәріні сатуға уақытша шектеу қою туралы бұйрық шығарды. Алайда ол бұйрық туралы хабарланған жоқ. Ал науқас дәрі қағазбен келді, біз оған дәріні бердік. Алайда сол үшін жоғары дәрежедегі айыппұлдарды салып, жауапқа тарта бастады. Дәл сол уақытта фармакологиялық комитет сол дәріге қайтадан рұқсат берді. Яғни түк түсініксіз нәрсе болды. Мұның бәрін бастаған прокуратура. Кедендік бақылауда үлкен қиындық туғызып отыр. Медициналық техниканы әкелген ұйымдар оны медициналық ұйымдарға сатады. Ал кедендік бақылау комитеті ол құралдарды тек мемлекеттік медициналық органдарға сатуға болады дейді. Жекеменшік медициналық ұйымдарға сатуға болмайды деп миллиондаған айыппұл салады. Ол туралы қай жерде жазылған? Әрбір органның құзыретін анықтау қажет. Дейді Зурия Сыбанкулова. Ғабит Лесбеков елдегі шағын және орта бизнеске әркімнің көзқарасы әртүрлі дейді.
Негізі шағын және орта бизнестің дамуына көзқарастар әртүрлі. Біз көзқарасымызды мен жаңағы дәлелдейтін бізде көп аргументтер бар. Жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, біз соңғы 3 жылдың ішінде жыл сайын оның динамикасын талдаудамыз. Ол біз жай ғана бір күндік кейбір көптеген жаңа кәсіпкерлер, мына мемлекеттік құралдарға қолдары жетпей қалған кәсіпкерлер бар. Яғни мемлекетті мүдделі емес қой, барлық кәсіпкерге бірдей көмек беру. Ол мемлекеттің бюджетінің де бір белгілі бір шегі болады. Сондықтан да бұл ең үздік бизнес жобаларды таңдауға мәжбүр. Банктер де өз кезегінде барлық тәуекел өздеріне болғаннан кейін барлық жобаға несиелер жеңілдетілген несиені жеткізе алмайды. Сондықтан әрине халық арасында наразылық туады. Қол жетпегендер соған. Бұл сәйкесінше олардың әрине өзінің аргументтері де бар. Сәйкесінше ол жақтан осындай ойлар көп айтылады жаңағы. Шағын бизнес құрып бара жатыр, бизнеске көмек жетпей жатыр. Үкімет органдарының жаңағы даму сияқты осы институттар жаңағы бәріне қол жеткізу мүмкін емес. Таныс арқылы деген сөздер көп кетеді. Ол оған түсінуге де болады, оны біз дұрыс түсінікпен қараймыз, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, біз қазір транспаренттігімізді өте жоғарылатудамыз. Барлық процесте бізде тек даму қоры немесе банк шешім қабылдамайды. Мына аймақтық кеңестер, аймақтық кеңесе кіретін мүшелер, олар түрлі қоғам қайраткерлері, партия мүшелері, сонымен қатар мынау оның ішінде болашақта мынау грантты беру мәселесінде біз оны жаңағы осындай әңгімелер көп болмас үшін бұқара ақпарат құралдарында тартпақшымыз.
Ғабит Лесбеков елдегі тексеруші және бақылаушы органдарға қатысты пікірін айтты. Дегенмен елде нақты неше орган бизнесті қадағалайтынын және тексеретінін айта алмады.
Бұл бақылаушы органдар келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей нақты аргумент келтірейін. Мысалы, Doing Business деген халықаралық дүниежүзілік банктің рейтингі бар. Ол 181 мемлекет арасында, осы мемлекеттер арасындағы бизнес жүргізудің жағдайын, критерийлерін салыстырады. Соның ішінде мынау Қазақстанды, мынау Ресей мемлекетімен, мысалы, өзіміздің көршілес тәуелсіз мемлекеттер, достық мемлекеттермен салыстырған кезде, оның ішінде кейбір дамыған мемлекеттермен салыстырған кезде айтарлықтай алға келе жатырмыз. Біз мысалы осыдан 5 жыл бұрын 80-ші орында болсақ, қазір 47-ші орынға көтерілдік. Соның ішіндегі негізгі критерийлер кедергілер, мысалы административтік барьерлер деп атайды, оны жаңағы мына кәсіпкерлер тілінде. Ол тексеруші органдары, олардың беру лицензиялары және рұқсат беру қағаздарының санын азайту. Оған байланысты өзіңіз білетін көп жұмыстар жасалып жатыр. Өткен жылдың өзінде 30%-ға елбасы қысқартуға тапсырма берді, ол қысқартылды. Одан арыда бұл бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Ал мынау салық органдары, юстиция жағынан, юстиция министрлігі жағынан, сонымен қатар кәсіпкерлікті құруға және оны жабуға, кейбір бизнес түрлерін ары қарай жүргізуге байланысты рұқсат қағаздарын азайту деген бұл мәселемен осы үкімет жанында құрылған ерекше комиссия айналысады. Ол комиссияның құрамында тек мемлекеттік шенеуніктер ғана емес, сонымен қатар кәсіпкерлік қауымдастықтың Қазақстанда белгілі ынталы азаматтары да бар. Олар қарастырып, бұл жұмысты ары қарай жалғастырады.
Яғни сіз айтып отырсыз, қанша бізде барлығы бақылау қадағалаушы?
Бұл жайлы енді жалпы нақты цифрын сізге айта алмаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізеді. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Бірінші қыркүйекте оқу жылы басталды. Алматы көшелері жастарға толып, жоғары оқу орындарының ғимараттары жандана бастады. Алматы қаласын жастардың көбі студенттер қаласы деп атайды. Ресми дерек бойынша қалада 62 жоғары оқу орны бар. Бүгінгі көтеретін тақырыбымыз биылғы оқу жылына жоғары оқу орындары қаншалықты дайындықпен келді деген сұрақ төңірегінде болады. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз. Әдетте Алматыға оқуға келген студенттердің көбі оқуға даярлықтан бұрын тұратын жер іздеумен әлек болады. Биылда оқу орындары деканаттарының алды жетім бұрыш маңайы студенттерге лық толды. Біз кездестірген Айгүл есімді студент жатақханадан орын алуға ниетті.
Жатақхананың негізгі ғимараттардың көбісі ескі, сондықтан да көктем уақытында сырость болады, содан әртүрлі аурулар жұғады. Кейбіреуінің асхана жағы дұрыс шешілмей жатады. Бүкіл жатақхана үшін бір плита, бір газ бол деген мысалы. Қаншама қыруар студенттерді мысалы тамақ дайындау сол жағы қиын, өз басымнан көрдім.
Бір бөлмеде қанша адамнан?
4 адам деп нақты шешілгенмен ара тұрын 5-6 болады. Әркім әр шалғайдан келгеннен кейін, шынымды айтсам, тұратын жердің өзіне мәз болады, ал оның қандай екеніне аса студенттер еркелемейтін сияқты.
Ал жатақханадан бөлме алу үшін құжаттарын университет басшылығына өткізіп қойған Мейіргүл бізге барлық жағдай жасалған деді. Оны тар бөлмеде 7 адамның тұрғаны еш алаңдатпайды.
Жатақхана мәселесі өте жоғарғы дәрежеде 5-6-7 адамнан аспайды. Яғни бұл жерде дегеніміз бізге бүкіл жағдай жасап қамтамасыз етілген.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Ерке Бұлан Атбасаров өз оқу орындағы жатақхана мәселесі шешіліп қойған деп айтты.
Жатақхана мәселесі жақсы енді. Бірінші курстар, екінші, үшінші курстар жатақханада, бәрі төртінші курсқа дейін. Орын бар, бәрі жақсы жабдықталған деп ойлаймын өзім.
Мадина есімді студент жатақханаларды салыстырып былай деді.
Биылғы жылы мен мысалы білем өзіміздің Страстер колледжі біршама жаңағы ремонт жүргізіліп, жақсарып, су болып, бірақ душ болмағандықтан сол жағы шешілді деп жатыр. Мен мысалы өзім консерваторияның жатақханасын көрдім, тамаша жатақхана. Ең жатақханалардың ішіндегі өзім көңілім толған консерваторияның жатақханасы. Сонда Жүсіпбек Елібеков атындағы эстрада цирк колледжінің жатақханасы енді аса керемет болмаса да ортаңғы. Жоғарғы оқу орнының жатақханалары жақсы, ал мына көріп байқаған колледждің мына жатақханалары аса енді керемет емес.
Ал Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде жатақхана мәселесі әлі шешімін таппай келеді деп айтты
аталган окуу орнунун журналистика факультетинин студенти Дияс Бейсенбек.
Абайдын Аказыпуда күнчүгүрө жатакана маселеси чечилген. Жыл сайын бизде ректордун ага жаңы жатакана салууга жаңы жоспарда бар, бирок алы кашан ул студенттер толукканды камтамасыз этет, ул да белгисиз. Мисалы бир гана бир жатакананын мисалы келтирсек, мисалга бир бөлмөнүн ичинде 7-8 адамдан жататын бөлмөлөр да бар тыптан. Жанагы 3-4 Яни бизде чын мээнде биздин жатаканага орналаштыруу өтө кыйын, себеби 4-нчү курстарды жатаканага барлыктан жаткызбайт, ошондуктан Алматы облусунун студенттери жатаканага кол жеткизе алмайт. Яни ушундай маселелер боюнча бизде жатаканада өтө начар деңгээлде, яни кол жетимдүүлүк боюнча.
Дияс Казак Улттук Педагогикалык Университети жаңы окуу жылына мүлдөм дайын эмес болуп чыкты деп отур.
Биздин университетте алды сабак кестеси дайын эмес экен. Буган дейин биздин акылчылык кайда караганда белгисиз. Алды студенттер алды деканаттын өзү сабак бийси дейди. Бир сага жетти, яни алы күнгө дейин эч кандай да бир жагдай жасалмаган. Бул эмнени билдирет? Яни биздин акылчылыктын өз жумушуна жоопкерчиликсиздикпен карауынан болуп отур. Себеби биздин университет тарапынан жалпы сабак кестеси барлык жагы сааттар буган яни бир ай бурун реттелип коюу керек эле. Ал казыркы убакытта ондай эчтене жасалмаган. Биз яни бийиси күнү барсак, яни дал өткөн жылдагыдай окуя кайталанайын дептир. Өткөн жыл бизге сабак жетилди, бир апта кечиктирип, он үчү башталган эле. Сол аркылуу биз кыскы сессиябыз биздин каңтар айында кетти. Сөйтүп биз мамыр айында бүтүрүүбүз керек эле сабактын баарын биз маусум айына чейин. Яни биздин бүйдө бир акимчиликтин жоопкерчиликсиздигинен, мына университеттин жоопкерчилигинен бизде мисалга студенттер осудан жапа чегип отур деп айтууга болот.
Биз Казак Улттук Педагогикалык Университетине кабарласканыбыз менен эч маалымат ала алмадык. Ардактагы айын, сиз Азаттык радиосунун Убакыт Бедери Айдарымен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балжан Шеңиз кызы. Курметтүү тыңдарман, кабарыбызда сиз жогору окуу орундары жаңы окуу жылына канчалыкты дайын деген такырыпта кабар тыңдап отурсуз. Кабарыбыз шагын кулактандыруудан кийин жалгасатын болот. Бизден алыстамаңыз.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Ағылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардактагайын, сиз Азаттык радиосунун Убакыт Бедери Айдарымен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балжан Шеңиз кызы. Курметтүү тыңдарман, кабарыбызда сиз жогору окуу орундары жаңы окуу жылына канчалыкты дайын деген такырыпта кабар тыңдап отурсуз. Кабарыбыз арман карай жалгасат. Ал Каныш Сатбаев атындагы Казак Улттук Техникалык Университетинин 30%дан астам студенти гана жатакана менен камтамасыз этилген экен. Бул тууралуу университеттин окуу тарбиясы жөнүндөгү проректору Улукпан Сыдыков айтты.
Бизде 33% гана студенттердин жатакана менен камтамасыз этилет. Сонда мисалы азыр бизде 12 000 студент бар. Сонун энди калаадан туратыны бар болгону 35-40% Алматы деген. Сондуктан 33% биз калай иштеп отурбуз. Менин башчылыгым менен университетте комиссия курулган студенттердин жатакана орношуу. Булар бакылай жасайт. Университеттин курамында 10 институт бар. Сол институттарда студенттердин өздөрүнүн катышуу менен комиссия курганбыз. Сонда жатакананы адил бөлүү жөнүндө. Сонда биринчи мына балалар үйүнөн чыккандарга беремиз, экинчи тул жетим бокпаган балдарга беремиз, үчүнчү инвалид ауру сыркалуу балдарга беремиз, сонсун акеси чечеси жок балдарга беремиз, сонсун көп балалы отбасынан чыккандарга беремиз, сонсун эң соң шалгай аудандарга, анау Атырау, Актау, Маңгыстаудан баштап солтүстүк Казакстан, Чыгыш, сөйтүп мына Алматы облусуна мына Талдыкоргондон бери карайга арийине эң соңку кылып беремиз. Сонун нәтижесінде түгел балдардың өзі қарап отыр, барлық құжат пенен шешіліп, қаттамамен жасалғаннан кейін қазақ деген сөзге тоқтайтын, адалдыққа тоқтайтын халық соған саябыр сақтап отыр. Биыл 340 орындық жаңа жатақанаға жер бөліп, жобалық қаржылық құжаты дайындалды. Соны Құдай қаласа осы жаңадың ар жақ бер жағында бастап кетеміз деп отырмыз енді. Шешим бар, бул өз каражатыбыз менен салайык деп отурбуз. Ал энди президентибиздин бастамасы менен биыл студенттик баспана дейтін үлкен программа бағдарлама қабылданып жатыр. 20 мыңдай студент Алматы қаласында қаланың шетінен арнайы кампус студенттік қалашық салынады деп жатыр. Құдай қаласа, бірер жылдың ішінде бұл мәселе шешіледі ғой деп ойлаймын.
Студенттер жоғары оқу орындарындағы оқулықтар мәселесін де айтып өтті.
Енді оқулықтар мәселесіне келетін болсақ, бұл да қанша бай кітапхана дегенмен, әр студенттің қолына бұл шынменде бір оқулықтан келмейді. Яғни бұл да бізге университетке бөлініп жатқан қаржының барлық қайда кетіп жатқанын білмейміз. Яғни оқулықтар да тек мұражайларға, кітапханаға ғана бір көрініс ретінде ғана жасап отырған секілді. Енді барлық жалпы Қазақстанды алсақ, әлде бізде жатақхана мен қамтамасыз ету әлі де төмен, мысалы Еуропа мемлекеттерімен салыстырғанда. Мұнан кейін оқулықтарды тым аз, біз әлі де шын мәнінде кеңестік заманның оқулықтарымен оқып жатырмыз, ресей оқулықтарымен. Бізде айтады оқытушылар, Қазақстанның жаңағы оқулықтары шықты деп, біз бірақ қарасақ ішінде шын мәнінде ғылыми тұрғыда да қателіктер бар. Оның өзін былай ысырап қойсақ, яғни орфографиялық қателердің өзі толып жатыр да, бұл да бір сапасыз оқулықтар. Содан кейін бізде тағы да жаңағы бүгінгі уақытта грантпен қамтамасыз етуі, одан кейін яғни жағдай жасауы әлде біздің шын мәнінде университеттік талаптарға сай емес. Енді білім бағдарына келсек, былай егер еуропалықтың, америкалықтардың білім жүйесіне қарасақ, біздің университетке беріп жатқан біліміміз бұл Американың колледждерінде беретін біліммен де сай емес. Біздің университет баллон хартиясына қол қойғанымен әлде еуропалық жүйеге баллон процесіне әлде еніне қойған жоқ та, баға қоюды әлде сол қалпыда әлде ешкім жаға бұл баллон процесіне сай әлде мұғалімдер мен оқытушылар арасында әлде дәстүрлі жүйе қалыптасқан. Сондықтан да біз осындай бір университеттің өзінде бір даже бір авторитарлық иерархиялық жүйе бар да принцип. Соған байланысты бізде мына басқа еуропалық білім сапасына әлде жете алмай жүрміз.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, хабарымызда сіз жоғары оқу орындары жаңа оқу жылына қаншалықты дайын деген тақырыпта хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, хабарымызда сіз жоғары оқу орындары жаңа оқу жылына қаншалықты дайын деген тақырыпта хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз арман қарай жалғасады. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов жаңа оқу жылы қарсаңында жоғары оқу орындарында оқу ақысы қымбаттайтынын айтқан болатын. Министрдің айтуынша, оқу ақысының минималды сомасы жылына 460 000 теңгені құрайды. Студент Диас Бейсенбек оқу ақысы көтерілгенмен университетте еш жағдай жасалмаған деп отыр.
Бүгінде жоғары оқу орнына біздің министрлік барлық жағдай жасап жатырмыз дегенмен, әлде студенттерге біздің бүгінгі жоғарғы білім әлде қолжетімді емес. Білім министрлігі айтты, оқудың ақшасы биыл да тым қымбаттады деп. Бұл ауырлық, бұл не үшін қымбаттағаны, яғни бұл көбінесе мына экономикалық саласына байланысты, инфляцияның көтерілгені, одан кейін жаңа бір осындай мысалдармен бізге түсіндіргенімен, ешқандай да бізде жаңа материалдық база немесе жаңа бір оқытушы кадрлардың келіп жатқанын немесе тағы да бір оқулықтардың пайда болып жатқанын біз көріп жатқан жоқ. Сондықтан да бүгінде ең біріншіден оқу ақысының көтерілуі де өте бір негізсіз болды. Мен бір ғана бір факт айтқым келеді, яғни журналистикада мен оқимын, мен басында яғни қаулы комиссия кезінде бұл 235 000 дейтін, яғни ол келесі жылы біз түскенде ол 265 000, яғни тағы да 30 000 көтерілді. Енді бізден бір төмен курс оқығандар, олар 300 000 төлейді. Яғни бізде шын мәнінде қай мамандықты алса да жыл сайын 35-40 000 теңгеге өседі. Не үшін өсіп жатқанын біз білмейміз. Жарайды, өссін, бірақ сапалы оқулықтар жоқ, сапалы кадрлар, шетелден бір оқытушылар шақырып жатқан ештеңе жоқ. Ана бір инновацияның көріністерін еш көріп жатқан жоқпыз. Негізсіз өсіп жатыр да. Қандай болған сол кабинетте сол оқулықтар, сол оқытушылар дәл солай қалған. Сондықтан да бұның қандай бір ерекшелігі арқылы біз 35-40 000 арқылы төлеу арқылы біз нені қамтамасыз етіп отырғанымызды көрмейміз.
Қазақ ұлттық техникалық университетінің оқу тәрбиесі жөніндегі проректоры Ұлықпан Сыдықов жоғары оқу орны жаңа оқу жылына түгелдей дайын деп айтты.
Жаңа оқу жылы
мына дайындықты біз көктемде бастадық. Бір күннің шаруасы емес қой. Біріншіден мына оқу лабораторияларын түгел оқу жылына сайлап шықты. Жаңадан қазір сипресінде жоқ, түгел компьютерлер қажет. Құрал жабдықтарды да алып лабораторияға. Бұл бір. Екінші, жатақханаларды былтырға дейін капитан ремонт дейді ғой, сол бәрі өткен еді. Биыл сол жеңіл ремонтпен түгел дайындап, осы екі үш күннен бері студенттерді қабылдап жатырмыз. Екі. Үшінші, биыл біздің бірінші курсқа грант бойынша 2344 бала түсті. Ал енді ана толық ақы төлейтін сонсоң ірі кәсіпорындардың түсіқұмымен келген 1000-ға жуық бала түсті. 3000-нан артық студент бірінші курсқа қабылдадық. Кеше бірінші қыркүйек білім күнінде үлкен мереке өткіздік. Емін ойнап, салтанатты жиналыс өткізіп, құттықтаулар айтып, балаларға ақ жол тілеп, сосын барлығын кафедра лабораторияға апарып көрсетіп, бүгін оқу бастап кеттік. Жаңадан кітаптар алдық. Бізде оқып жатқан студенттердің 90% астам, нақтырайтын 92% қазақ. Қазақ бөлімінде оқитындар 74%. Біз бұны үлкен жеңістік деп есептейміз. 1980 жылы мына тіл туралы заң шыққан кезде біз бір топ ашқанбыз 25 бала. Сол кезде біз жеткеніміз осы шығар, бұдан артық бақыт бола ма деп қуанған. Одан бұрын бәрі техникалық салада қазақ тілі жетімсіз, бәлен, түгін, оқулық жоқ деп келген ғой енді. Содан тәубе дейміз, қазір міне 74%-ға жеттік. Оқулықтар бірінші, екінші курстағы мемлекеттік тілде 100% қамтамасыз етілген. Ал енді мына жоғары курстарда мына қазір кредит технологияға өттік қой. Соған байланысты жаңа оқу бағдарламаларында өзгерістер бар. Соған байланысты мемлекеттік тілде оқытуда кейбір жетімсіз оқулықтар бар. Бірақ жоспарлы түрде барлық мұғалімдерді біріктіріп, сосын республикадағы техникалық оқу орындарымен хабарласып отырып, ұйымдасып оқулықтарды жүргізіп жатырмыз. Әрине, уақыттың өзгеруіне байланысты, талаптардың өзгеруіне байланысты оқу құралдарын, оқулықтарды жеткізіп, үнемі жетілдіріп отыру басты мәселе болып алдымызда тұр.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, хабарымызда сіз жоғары оқу орындары жаңа оқу жылына қаншалықты дайын деген тақырыпта хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.